Καλώς ορίσατε στο podcast του Newsbeast από το Α ως το Ω3 που μιλά για την υγεία ολιστικά. Είμαι η Μάριον Κοντογιάννη και σας προσκαλώ σε μια συζήτηση που ξεκινάει από το Α και φτάνει μέχρι το Ω3. Γιατί η υγεία δεν είναι απλώς απουσία ασθένειας, είναι τρόπος να ζούμε καλύτερα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τι πραγματικά σημαίνει ζωή υγιεινά σήμερα. Με τη βοήθεια επιστημόνων, γιατρών, ειδικών και ανθρώπων της καθημερινότητας, φωτίζουμε κάθε πτυχή του σώματος, του νου και της κοινωνίας μας. Στη σημερινή μας συζήτηση καλεσμένη είναι η Δόκτωρ Χριστίνα Καραπάνου, γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια, ψυχολόγος υγείας, πιστοποιημένη ιατρική εκπαιδεύτρια. Σήμερα θα επιχειρήσουμε κάτι φιλόδοξο αλλά και απόλυτα επίκαιρο, μια ψυχολογική τομογραφία του σύγχρονου Έλληνα. Καλωσορίζατε, κυρία Καραπάνου.
Καλημέρα, σας καλωσορίζω και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχετε διαλέξει ένα εξαιρετικό θέμα, επίκαιρο και ψυχολογικά βαθύ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις πληγές που κουβαλάμε ως κοινωνία. Η οικονομική κρίση, η πανδημία του COVID-19, η κλιματική αλλαγή, πολλοί μιλούν για μια κοινωνία σε διαρκή κρίση. Πώς επηρεάζει τη συλλογική μας ψυχολογία το ότι ζούμε συνεχόμενες κρίσεις?
Πολύ ωραία. Ο σημερινός Έλληνας γενικά κουβαλάει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που έχει εκτεθεί σε συνεχόμενα, χρόνια αλλά και αθρηστικά τραύματα. Γι' αυτό το λόγο επισήμως είναι και δόκιμος όρος που χρησιμοποιούμε ο μετατραυματικός Έλληνας. Δεν αφορά μόνο το γνωστό μας PTSD, αλλά απεικονίζει μια συλλογική ψυχολογική κατάσταση που έχει χτιστεί στην Ελλάδα πάνω σε 4 πυλώνες. Ο πρώτος είναι η οικονομική κατάρρευση που ξεκίνησε από το 2008 και φτάνει μέχρι και σήμερα. Φυσικά ήρθε και έδωσε ένα μεγάλο χτύπημα η πανδημία του κορονοϊού. Οι φυσικές καταστροφές με τις φωτιές, πλημμύρες αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη μας και την αλλαγή του κλίματος. Και ο τέταρτος πυλώνας, ο οποίος δυστυχώς είναι χρόνιος, σταθερός και δεν ελάσει, είναι η διαρκής κοινωνικοπολιτική αστάθεια και η ανασφάλεια που διακρίνει τους περισσότερους ανθρώπους. Φανταστείτε λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να ζει σε ένα τέτοιο κλίμα, έτσι, τι μπορεί να συμβαίνει ψυχολογικά στην κατάστασή μας. Αυτό που έχω να πω γενικά για τον μετατραυματικό Έλληνα είναι το εξής, ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μεν αυτό το παράδειγμα του συλλογικού τραύματος και παρόλο που έχουμε διαδοχικά πλήγματα, έχουμε όμως και κάποιο είδος ψυχολογική σταθερότητα και θα σας μιλήσω σε λίγο γι' αυτό. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2022, αλλά και της Eurofound, αν θυμάμαι καλά το 2021, η Ελλάδα δυστυχώς συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση συμπτωμάτων αγχώδης διαταραχής, κατάθλιψης, αλλά και συναισθηματικής δυσφορίας μετά από τέτοιες κρίσεις σε ηλικίες νέων μεταξύ 20 και 40 ετών, έτσι παραγωγικές αρκετά ηλικίες. Άρα έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Eurofound και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε αυτή την τάση. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε την έννοια του post-traumatic growth, δηλαδή growth με ποια έννοια, ότι η θετική ψυχολογική μεταμόρφωση γίνεται μέσα από τραυματικές εμπειρίες. Βρίσκει λοιπόν αυτό κάποια εφαρμογή, γιατί οι Έλληνες συχνά, ενώ λειτουργούμε με βάση το φόβο της ανασφάλειας, την οικονομική απώλεια, αλλά και την κοινωνική σύγκριση με άλλες προηγμένες χώρες της Ευρώπης ή της Δύσης, και αν βάλετε στην εξίσωση και τη συστημική επιβάρυνση, πολύ κακή οικονομία, ανεργία, ανασφάλεια υγείας, ανύπαρκτο σύστημα υγείας, όλο αυτό επιτείνει τρομερά τη συλλογική μαθημένη αβοηθητότητα. Έτσι. Έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη το 2019 από τον οικονόμου και έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Lancet Ψυχιατρικής και θα το σύστηνα πάρα πολύ να το μελετήσουν όσοι ενδιαφέρονται γι' αυτό για τη χώρα μας. Αναφέρεται στο Mental Health Consequences of Financial Crisis Increase, δηλαδή πόσο μετρήσιμα στοιχεία έχουμε με βάση αυτά τα δεδομένα. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω, μέσα από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, το ΕΠΙΨΗ, στην Αθήνα, έχει μετρηθεί η ψυχική υγεία των ενηλίκων, ειδικά κάτω από αυτούς 4 πυλώνες που σας περιέγραψα πριν, και δείχνει ότι δυστυχώς το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο, ένα 14% του πληθυσμού πληρεί τα κριτήρια για κάποια αγχώδη διαταραχή. Έτσι. Σκέφτεστε, το νούμερο είναι πολύ μεγάλο και ειδικά για αυτές τις ηλικίες για τις οποίες μιλάμε. Ενώ η κατάθλιψη εμφανίζεται στο 6-8% των ενηλίκων, αρχίζουμε και μοιάζουμε δηλαδή σε πρότυπα αγγλοσαξονικά και βορειοαμερικάνικα. Τώρα, από την Stat και τη Eurostat έχουμε στοιχεία ταυτόχρονα που σας είπα πριν. Παρά αυτά, τι είναι αυτό που κάνει τον Έλληνα να έχει ψυχική ευελιξία? Δεν είναι η κοινωνική απομόνωση, ούτε βοηθάει, ούτε το στρες, ούτε τα πάρα πολλά σωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με την κακή ψυχολογία που έχουμε μέχρι στιγμής. Είναι το σύστημα το κοινωνικό, η δομή των σχέσεων, αλλά και τα υπαρξιακά ανοήματα που αποδίδει ο Έλληνας στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει. Ας το συζητήσουμε λίγο πιο μετά αυτό, γιατί ανοίγει αρκετά η ομπρέλα. Και μιας και μιλήσαμε για τον μετατραυματικό Έλληνα, να σας πω ότι αυτό που δημοσιεύει το επιψής σελίδα του είναι έτσι 5 μεγάλες κυρίαρχες διαταραχές μετά από την οικονομική κρίση, την πανδημία, τις συνεχόμενες περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά και την ανασφάλεια, οικονομική, ανεργίες κτλ. Είναι η κατάθλιψη που είπαμε είναι στο 6-8%, αλλά έχει δυστυχώς αυξητική τάση και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Οι αγχώδεις διαταραχές που λέμε ότι φτάνει το 14% είναι συγκλονιστικό το ποσοστό, με κρίσεις πανικού, με γενικευμένη αγχώδη διαταραχή μέσα σε αυτό το ποσοστό. Εδώ τώρα, ακούστε, το επιψή δηλώνει μέχρι πάνω από 20% του πληθυσμού υποφέρει από διαταραχές ύπνου. Δηλαδή, διαταραχές που σχετίζονται, το επεξηγούν κιόλας, με εργασιακό στρες, με τεράστια οικονομική ανασφάλεια. Ο μέσος άνθρωπος δηλαδή μπορεί να σκέφτεται πώς θα βγάλω το μήνα, πώς θα πληρώσω τους λογαριασμούς μου, πώς θα τα καταφέρω με ένα σύστημα το οποίο κάθε άλλο παρά ανθρωποκεντρικό είναι. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι ακόμα και οι διαταραχές ύπνου αργότερα μπορεί να μετουσιωθούν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Ένα πολύ ευχάριστο νέο για τη χώρα μας είναι ότι δεν έχουμε μεγάλη χρήση αλκοόλ και ουσιών, συγκριτικά με αγγλοσαξονικές, ειδικά χώρες, σκανδιναβικές, αλλά και Βόρεια Αμερική. Το ποσοστό στην Ελλάδα είναι 5 με 7%. Εντάξει, δεν είναι και λίγο, θα έπρεπε να είναι πολύ λιγότερο, αλλά είναι 5 με 7% δεδομένων των συνθήκων. Και το δυστυχές είναι ότι είναι συχνότερο σε άνδρες των ηλικιών της παραγωγικότητας που σας είπα πριν και μόνο σε αστικές περιοχές πιο πολύ, λόγω του συσσωρευμένου άγχους. Έχουμε όμως και μία μέτρηση για διαταραχές προσωπικότητας, κύριε Κωτογιάννη, στο Cluster C. Δεν μπορούν να μετρηθούν αυτές ευρέως, αλλά είναι ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί
Βεβαίως.
μετά από όλες αυτές τις κρίσεις που αναφέρατε, έχει παρουσιαστεί αυξημένη εμφάνιση εξαρτητικής διαταραχής, αλλά και αποφευκτικής διαταραχής προσωπικότητας. Όπως το ακούμε εδώ συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα αναπτύσσω κάποια συστήματα ή στρατηγικές προκειμένου να εξαρτώμαι και να ανακουφίζω τον πόνο μου, αλλά ακόμα και να αποφεύγω να αντιμετωπίζω τα ουσιαστικά προβλήματα της ζωής μου με διάφορες μεθόδους, με διάφορους τρόπους. Που μπορεί να το βλέπουμε στον τρόπο που εκπληρώνουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις, τις οικονομικές, τις σχέσεις μας με πάρα πολλές εκφάνσεις. Θα ενδιαφέρε, λέτε, να δώσουμε λίγο περισσότερο φως σε αυτό?
Νομίζω πως ναι.
Να δούμε λοιπόν, μιας και το αναφέρουμε, γιατί εντάξει, κάποιος μπορεί να διαβάσει πάρα πολύ εύκολα για την εξαρτητική και την αφαιρετική σελίδα του επιψή, www.epipsi.gr. Ας πούμε όμως ότι τι είναι αυτές οι ενδείξεις που λέμε για την αυξημένη εμφάνιση εξαρτητικής και αποφευκτικής. Αναφερόμαστε σε πολύ συγκεκριμένα μοτίβα προσωπικότητας που σχετίζονται με τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται για τον εαυτό τους, σχετίζονται με τους άλλους και αντιμετωπίζουν το άγχος και την ανασφάλεια. Άρα, με τα δεδομένα που βάλατε πριν, που είπαμε και αυτούς τους 4 πυλώνες, κάποιος σκέφτεται πάρα πολύ άσχημα για τον εαυτό του, αποφεύγει να σχετίζεται με τους άλλους και αντιμετωπίζει το άγχος και την ανασφάλεια με πολύ έντονο και αρρύθμιστο συνέστημα. Έτσι. Όλα αυτά τα συμπτώματα που αναφέρουμε, η εξαρτητική και η αποφυκτική διαταραχή προσωπικότητας, να ξέρετε ότι τείνουν να είναι πιο συχνά σε κοινωνίες που έχουν ιστορικό ανασφάλειας, ισχυρών οικογενειακών δεσμών, αλλά και συλλογικής αβεβαιότητας, όπως είναι η Ελλάδα, έτσι. Σκεφτείτε μετά το Πρώτο Παγκόσμιο, Δεύτερο Παγκόσμιο, μεταπολίτευση, γενικά η πορεία της Ελλάδας έχει μεν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, αλλά υπάρχει σταθερή δυστυχώς δραματική και τραυματική συλλογική αβεβαιότητα. Δεν ξέρουμε πού πάμε. Δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε. Συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης και της Δύσης, για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σημείο αναφοράς. Κυρία Κοντογιάννη, να σας πω πολύ γρήγορα τι είναι η εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας και ας μου επιτραπεί στο κοινό αυτή η υπεραπλούστευση, αλλά το κάνουμε για λόγους διαλόγου, έτσι, και συζήτησης.
Βεβαίως, βεβαίως.
Η εξαρτητική διαταραχή είναι άτομα με τάσεις που δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις χωρίς τη γνώμη ή την επιβεβαίωση τρίτων, ειδικά αυθεντίες. Αναζητούμε κάποιες αυθεντίες. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας πάντα σε κάποιον ηγέτη, κάποια παράταξη, κάποια μεγάλη φυσιογνωμία, αλλά όχι εμείς. Όχι εμείς οι ίδιοι να αναλάβουμε την ευθύνη. Είναι άτομα που φοβούνται υπερβολικά την απόρριψη, την εγκατάλειψη και την ανεξαρτησία. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι συσπηρώνονται μέσα σε δυσλειτουργικές οικογένειες, δεν ξεφεύγουν από μοτίβα γάμου κακοποιητικού, από φιλίες οι οποίες δεν είναι λειτουργικές. Αυτά μπορείτε να τα δείτε στην Ελλάδα πολλές φορές που λέμε «Μα καλά, γιατί δεν ρίχνεις μαύρη πέτρα πίσω σου και δεν φεύγεις από αυτή την οικογένεια που σου προκαλεί μόνο τραύματα». Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Είναι άτομα τα οποία θέλουν συνέχεια έγκριση, σιγουριά και προστασία από ισχυρούς άλλους, και κυρίως αυτοί οι ισχυροί άλλοι είναι οι γονείς που παίζουν ένα φοβερό ρόλο στην Ελλάδα και καθιστούν και το μέσο ενήλικα ανήλικο στη σκέψη, γιατί υπάρχει φοβερός έλεγχος. Οι σύντροφοι, δηλαδή προσδίδουμε στους συντρόφους μας χαρακτηριστικά σωτήρα, αν έχουμε μια πολύ δύσκολη ζωή, που είναι πάρα πολύ άδικο. Στους εργοδότες τους θεωρούμε θεούς, ή αν ο εργοδότης με απορρίψει ήρθε το τέλος του κόσμου. Ή ακόμα και τους γιατρούς, αν εμφανιστεί ένα οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας με κάποια χρονιότητα, προσδίδουμε έτσι χαρακτηριστικά αυθεντία στο γιατρό και προσκολόμαστε υπερβολικά σε αυτό, χωρίς να κάνουμε προσπάθεια ατομικά και μόνοι μας. Έτσι λοιπόν, για να το μαζέψω, η εξαρτητική προσωπικότητα, που στην Ελλάδα είναι αρκετά εμφανής, δείχνει ότι είναι άνθρωποι που υποτάσσονται, που αποφεύγουν συγκρούσεις και φυσικά αποφεύγουν την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Γι' αυτό λοιπόν επικράτησε η έντονη οικογενειοκρατική κουλτούρα, όπου η αυτονομία καθυστερεί στη χώρα μας και ενισχύεται η προστατευτικότητα της οικογένειας. Υπάρχει μια μελέτη για την Ελλάδα του Τριάντη το 1996-95, νομίζω δημοσιεύτηκε, που μιλάει αποκλειστικά γι' αυτό, για την οικογενειοκεντρική κουλτούρα στην Ελλάδα. Γιατί τα παιδιά δεν ενηλικιώνονται? Γιατί οι οικογένειες μπερδεύονται τόσο πολύ? Γιατί υπάρχει τόσο προστατευτικότητα και έλεγχος? Γιατί η μάνα σου πρέπει να τα ξέρει όλα, ας πούμε, ή ο πατέρας σου, έτσι? Γιατί πρέπει να τα μοιραζόμαστε όλα με την οικογένεια? Δεν είναι και πολύ υγιές όλο αυτό, έτσι, και μας πάει πίσω σε αυτό που σας περιέγραψα, την εξάρτηση. Άρα την ενίσχυση και του τραύματος ότι εγώ ποτέ δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση. Και κοιτάξτε και γύρω σας, κάντε μια μικρή έρευνα και συζητήστε ένα πρόβλημα με διάφορες ηλικίες, διάφορες γενιές. Η απάντηση που παίρνουμε τίποτα είναι τι θα αλλάξει. Θα αλλάξει τίποτα? Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Μια γενικευμένη απεσιοδοξία. Και τέλος, να σας πω για την αποφευκτική, που για μένα είναι αρκετά πιο επικίνδυνη από την προηγούμενη. Επικίνδυνη με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Είναι άτομα με τάσεις που αποφεύγουν κοινωνικές επαφές και νέες εμπειρίες, γιατί φοβούνται μην κριτικαριθούν, μην γελιοποιηθούν, μην απορριφθούν. Θα δείτε πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι single σήμερα. Δεν κάνουν σχέση εύκολα. Ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Τώρα τι, θα γελιοποιηθώ, θα απορριφθώ, ποιος θα με καταλάβει εμένα, λένε πάρα πολύ συχνά στις συνεδρίες θεραπευόμενοι. Είναι πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, από ηλικίες, αυτό που σας λέω, 20 με 40, 20 με 45, που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως ανεπαρκή, ανεπιθύμητο ή και αποτυχημένο. Δεν βγάζω αρκετά χρήματα, δεν είμαι αρκετά όμορφη, δεν είμαι αρκετά επιτυχημένος, και έρχονται και τα social media και δίνουν μια γροθιά πάνω σε αυτό και το υπερδυναμώνουν. Και φυσικά έχουμε την τάση σαν λαός να υπερερμηνεύουμε λιγάκι τα κοινωνικά σημάδια ως αρνητικά. Ένα παράδειγμα είναι, εντάξει, δεν θέλω να το ελαχιστοποιήσω, αλλά οι πυρκαγιές, οι οποίες συμβαίνουν, άμα δείτε, με μαθηματική ακρίβεια κάθε καλοκαίρι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, σε όλες τις χώρες που έχουν παρόμοιο κλίμα με το δικό μας. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία έχει πυρκαγιές. Βέβαια, το πώς τις αντιμετωπίζουμε είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Εδώ λοιπόν θα δείτε στις συζητήσεις που γίνονται και μεταφέρονται μεταξύ πολιτών, υπάρχει μια φοβερή υπερερμηνεία αυτών των κοινωνικών σημαδιών. Και φυσικά, αν το κλείσουμε, χαμηλή αυτοεκτίμηση και πολύ έντονο άγχος. Και ξέρετε τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και έντονο άγχος. Αυτό που γίνεται είναι ότι μπορείς πολύ εύκολα να τους μοχλεύσεις σε μία κατεύθυνση, να τους παθητικοποιήσεις, και επειδή δεν έχουν μάθει στη θετική ενίσχυση από μικρή ηλικία, αλλά στην ανασφάλεια, κατευθύνονται πάρα πολύ εύκολα και με πολλούς τρόπους, έτσι. Είναι να μην πέσουμε σε κακά χέρια δηλαδή. Εμείς οι Έλληνες δεν ξέρουμε πώς θα τα εμφανίσουμε.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον ατομικισμό και τη συλλογικότητα που αναφερθήκατε και πριν από λίγο. Πώς είναι υπάρχουν στην ελληνική ταυτότητα ο ατομικισμός με την ανάγκη κοινωνικής αποδοχής ή της συμμετοχής?
Ωραία, ωραία ερώτηση αυτή. Χαίρομαι που την κάνετε. Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε τυπικά ατομικιστική κοινωνία όπως είναι οι αγγλοσαξονικές χώρες, αλλά ούτε και τυπικά συλλογική κοινωνία όπως είναι, ξέρω εγώ, η Ιαπωνία π.χ. Ανήκουμε σε μία ζώνη. Ο Χόφστεντ, ας πούμε, λέει ότι η Ελλάδα ανήκει σε μια υβριδική ζώνη, όπου η οικογένεια λειτουργεί σαν ένα κλειστό σύστημα προστασίας. Ακούστε το αυτό συγκριτικά με αυτά που είπαμε πριν. Αλλά
Ναι.
έξω από την οικογένεια κυριαρχεί το άτομο και η προσωπική του επιβίωση με έναν αγχώδη και προσκολητικό τρόπο, έτσι. Αυτό παράγει πάρα πολλές γνωστικές ασυμφωνίες που λέμε εμείς ψυχολόγοι, δηλαδή τύπου άλλα πιστεύεις και άλλα κάνεις. Γιατί ο Έλληνας μεν διεκδικεί ατομική ελευθερία, αλλά φοβάται την ελευθερία, δεν την θέλει πραγματικά, θέλει να είναι εξαρτημένος κάπου. Αυτή η διαδικότητα λοιπόν, το ότι θέλεις μεν να είσαι ελεύθερος, ανεξάρτητος και ώριμος, αλλά ταυτόχρονα το φοβάσαι, και ταυτόχρονα με τη δυσκολία που έχουμε να κάνουμε συλλογική δράση, δείχνει ότι είμαστε αρκετά ανώριμη κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε πολλοί φιγούρες εξουσίας και προσκολόμαστε πάνω σε αυτές τις φιγούρες εξουσίας. Τώρα, αυτό το φαινόμενο αφορά πάρα πολύ την ιδιαίτερη πολιτισμική και ψυχολογική ακόμα ταυτότητα των Ελλήνων, που παρουσιάζει αυτή την αντιφατικότητα και οι Ιταλοί μας μοιάζουν σε αυτό. Γιατί ενώ φαινόμαστε εξωτερικά σαν μια συλλογική κοινωνία, πολύ δυνατούς οικογενειακούς δεσμούς, κοινωνικά δίκτυα, προσκόλληση σε παραδόσεις, ακούστε τι λέμε, ας πούμε, όταν διαφημίζουμε τη χώρα μας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε πραγματικές φιλίες, έχουμε δεσμούς, οικογένεια, ακόμα νοιάζεται κτλ. Όμως, σε επίπεδο καθημερινών συμπεριφορών και ψυχολογικής νοοτροπίας, παρατηρείται ένας άτυπος ατομικισμός. Γι' αυτό ο Χόφστε την ονόμασε την Ελλάδα στη μελέτη του ότι είναι υβριδική, σε μία ενδιάμεση δηλαδή θέση. Για παράδειγμα, λέει συγκεκριμένα, εξετάζει στην Ελλάδα ότι η συλλογικότητα υπάρχει μόνο εντός της οικογένειας. Δηλαδή, να προστατέψεις την οικογένειά σου με τη ζωή σου, να δώσεις αίμα γι' αυτό. Αλλά ο διπλανός να πεθάνει, κατσίκα κάτω γείτονα, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς να μην πάθουμε κάτι, ο δικός μου άνθρωπος, έτσι, το δικό μου άνθρωπο να βολέψω, το δικό μου άνθρωπο να προστατέψω. Άρα ο Χόφστατ λέει στην Ελλάδα υπάρχει συλλογικότητα εντός της οικογένειας και εκτός της οικογένειας εμφανίζεται ένας πολύ έντονος ατομικισμός όπου αναπτύσσεις πολύ έντονες ατομικιστικές στρατηγικές αυτοπροστασίας γιατί από μικρός γαλουχήσε σε ένα σύστημα, θα σας πω μερικές εκφράσεις που λίγο πολύ η Generation X τουλάχιστον σαν και εμένα τις έχουμε ακούσει πάρα πολύ συχνά. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Μην δείχνεις σε κανέναν τι σκέφτεσαι. Κανένας δεν θέλει το καλό σου. Είναι εκφράσεις μέσα από τις οποίες μεγαλώσαμε από τις δικές μας φιγούρες εξουσίας και το αποτέλεσμα είναι το εξής. Ότι καταλήγουμε να ενηλικιωνόμαστε και να μην εμπιστευόμαστε εύκολα τις ευρύτερες κοινωνικές δομές και το κράτος. Έτσι. Γι' αυτό θα δείτε το μέσο Έλληνα να έχει αμυντικό ατομικισμό και όχι αυτή την ορίμανση που θέλουμε, όπου βλέπεις τις δυνάμεις σου και μόνος σου πορεύεσαι κοινωνικά.
Αυτό είναι,
Έτσι,
συγγνώμη,
ναι,
αυτό είναι
πες.
και πολύ διαδεδομένο και μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, αυτό που
Πάρα πολύ.
αναφέρατε.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, το influencing βασίζεται στο εξής. Στον ανταγωνισμό και στην κοινωνική σύγκριση τρομερά, δηλαδή το τέλειο. Από τα κορμιά, από την ομορφιά, από την επιτυχία, από τις ψεύτικες ζωές κτλ. Από πολύ επιφανειακή συλλογικότητα, ότι δήθεν σέβεσαι την οικογένεια, τις παραδόσεις, τους γονείς σου κτλ. Αλλά στην ουσία προάγονται πολύ ατομικιστικά πρότυπα. Και άμα δείτε και τις αντιδράσεις των ανθρώπων στα σχόλια συνήθως είναι ότι ο ένας προστατεύει τον εαυτό του, επιτίθενται, γράφονται τρομερά επιθετικά πράγματα ο ένας τον άλλον, έτσι. Που στο διαζώσει, στη διαζώση επικοινωνίας δεν το κάναμε αυτό. Δεν θα
Σωστά.
κρίναμε, Έτσι δεν θα κρίνουν τόσο σκληρά, τόσο σκληρά και απρόσωπα κάποιον, αλλά στα social media βγαίνει αυτός ο πολύ κακός εαυτός. Τώρα, μιας και το ανέφερες πριν, να σου απαντήσω και στο ότι ποιες είναι οι ψυχολογικές εκπτώσεις εξαιτίας αυτού του ατομικισμού που έχουμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Λοιπόν, τεράστιες, και εδώ θέλω να μου πεις πώς το ακούς. Η πρώτη είναι ότι κάνουμε μεγάλη υπερεπένδυση στο στενό κύκλο, την οικογένεια και 2-3 φίλους, και δεν κάνουμε καθόλου επένδυση στον εαυτό μας. Δηλαδή, μπορεί να θυσιάσεις το τι πρέπει να κάνεις για τη μάνα σου, για τον πατέρα σου, για τα αδέρφια σου, για την οικογένεια, και να μην σκεφτείς την προσωπική σου ανάπτυξη και το δικό σου το καλό. Που θα έπρεπε να υπάρχει λιγάκι αυτό το ατομιστικό στοιχείο, έτσι, που το έχουν λίγο έτσι πιο προηγμένες δυτικές χώρες. Γι' αυτό δεν αναπτυσσόμεθα κιόλας και είμαστε μονίμως προσκολλημένοι στις οικογένειές μας. Και το δεύτερο, Μάριον, είναι ότι μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, θέλω φανταστείς έναν ενήλικα που ξεκινάει, νεαρός ενήλικα στη ζωή του, την ξεκινάει με απόσταση, με καχυποψία και με μεγάλη δυσκολία συνεργασίας εκτός του γνωστού του κύκλου. Τα βλέπεις έτσι τα νέα παιδιά ξεκινάνε δουλειά και είναι αρκετά φοβικά στο τι να περιμένουν, στο πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω, να μην ανοίγεσαι, να είσαι τρομερά επιφανειακός. Και φυσικά, ενώ θα ακούσεις το μέσο Έλληνα να σου λέει θέλω να φαίνομαι ανεξάρτητος, κανείς δεν θα μου πει εμένα τι θα κάνω. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες αποφάσεις του επηρεάζονται από τη μάνα του, τον πατέρα του και το τι θα πει ο κόσμος, έτσι.
Ισχύει
Έτσι
αυτό,
δεν είναι, έτσι δεν
ισχύει
είναι.
αυτό σε κάθε επίπεδο.
Και φυσικά αυτό το μηχανισμό θα τα καταφέρω μόνος μου γιατί δεν εμπιστεύομαι κανέναν που κι αυτό ισχύει πάλι. Το ακούμε από φίλους μας, από γνωστούς μας τριγύρω. Θα τα καταφέρω μόνος μου, δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Ή πολύ συχνά ακούτε στην Ελλάδα να μην έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου. Είναι μια έκφραση που τη
Πολύ
χρησιμοποιούμε.
συχνό.
Σωστό, είδες. Αυτό επηγάζει από έλλειψη εμπιστοσύνης και δυσκολία στην ομαδική κουλτούρα, άμα το δεις από ψυχολογική σκοπιά. Και φυσικά τεράστιο φόβο ανταγωνισμού. Μα τι κόμπλεξ είναι αυτό που έχουμε αναπτύξει, Σαράτσα, να μην μπορούμε να συνεπάρχουμε σε ομάδες και να θέλουμε όλοι να γίνουμε αφεντικά μαγαζάτορες, μεγαλομάνατζερ και να μην έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας. Το δεν θέλω να έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου δείχνει μεγάλη δυσκολία στην ομαδική κουλτούρα. Έτσι. Και τώρα, άμα μεγαλώνει στο σπίτι και η μανούλα ή ο μπαμπάκας ή ξέρω εγώ τι, το σκηνολόι είναι αυτό που σου δομεί την προσωπικότητα και έχεις φτάνει 40 χρονών και έχεις ακόμα ανάγκη αναγνώριση και έχεις φοβερή απέχθεια στην κριτική που κάποιος μπορεί να σου δώσει feedback για κάτι, αυτό εμείς ψυχολόγοι το ονομάζουμε ατομικιστική προσκόλληση. Έχεις μια προσκόλληση σε ένα παιδικό στάδιο όπου έχεις φτιάξει μια εικόνα επιτυχίας που η μανούλα σε παίρνει αγκαλιά και σου λέει μπράβο. Ο μπαμπάς σου δίνει τον γλυφιτζούρι, μπράβο, καλό παιδί, αναγνωρίζεσαι και ο κύκλος επιρροής σου είναι μόνο η οικογένεια, γιατί μόνο από αυτούς ακούς, όλοι οι άλλοι θέλουν το κακό σου. Όλοι οι άλλοι θέλουν το κακό σου. Αυτή η καχυποψία που θα τη συζητήσουμε και αργότερα έτσι, για τα στοιχεία
Βεβαίως,
προσωπικότητας.
βεβαίως.
Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στην κοινωνική αποδοχή και την απόρριψη, γι' αυτό είναι ψεύτικοι οι άνθρωποι. Και έχει ενδιαφέρον εδώ να σου πω ότι για την Ελλάδα συγκεκριμένα, επειδή ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι τρομερά ισχυρός και η κουλτούρα, όπως λέει ο γκουρού του leadership, ο Πίτερ Σούτς, η κουλτούρα τρώει τη στρατηγική για πρωινό. Κουλτούρα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Πώς εξηγείται πολιτισμικά το ότι έχουμε εμείς τέτοια στοιχεία? Γιατί, ενώ έχουμε τόσο τεράστια κουλτούρα, γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχουν ιστορικά τραύματα ανασφάλειας, κατοχή, εμφύλιος, δικτατορία, οικονομική κατάρρευση. Όλα αυτά έχουν εμπεδώσει στο DNA του Έλληνα το φόβο της εξάρτησης από εξωτερικές δυνάμεις μεγάλες. Πάντα εμείς αποζητάμε σωτήρα, δεν θέλουμε κάποιο σωτήρα. Πόσες φορές συζητάμε μεταξύ μας σε κουβέντες και πες μου, Μάριο, αν δεν το έχεις ακούσει αυτό, δηλαδή θα τρελαθούμε, είναι πάρα πολύ συχνό. Το ότι περιμένουμε από τους συμμάχους κάποια βοήθεια, ότι μας αγαπάνε μας τους Έλληνες πάρα πολύ.
Συνεχώς.
Φοβερό, δεν είναι φοβερό. Ότι μονίμως έχουμε το μάτι μας έξω, ποιος θα μας δεχτεί, ποιος μας αγαπάει. Και όχι ποιες είναι οι δικές μας εσωτερικές αδυναμίες. Με αυτή την ανοριμότητα, λοιπόν, οι θεσμοί στην Ελλάδα παραμένουν αδύναμοι, ανύπαρκτοι, ασταθείς. Έτσι, π.χ. είδες στο σύστημα υγείας, εκπαίδευσης, όλα αυτά, όλα τα μεγάλα συστήματα τα οποία αναφέρουμε, είναι αδύναμοι θεσμοί, οι οποίοι είναι ασταθείς και έτσι το άτομο στρέφεται στην οικογένειά του για να πάρει βοήθεια. Σε σκανδιναβικές χώρες, να σου δώσω ένα παράδειγμα, μιας και το αναφέρω, η εκπαίδευση ενός παιδιού και η κατεύθυνση που θα πάρει δεν έχει καθόλου σχέση με την οικογένεια. Η οικογένεια δεν αναμειγνύεται καθόλου σε αυτό. Καθόλου. Είναι ευθύνη του συστήματος να κατευθύνει το παιδί με βάση τα skills, τις δεξιότητες που έχει. Άντε κάνει το εικόνα αυτό στην Ελλάδα, το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Η μανούλα αποφασίζει τι θα σπουδάσει το παιδί, ο παπάς. Το σύστημα αποφασίζει για το παιδί. Εδώ
Σωστά.
λοιπόν, έτσι δεν είναι,
Έτσι είναι.
πολιτισμικά, και το βλέπεις από το γυμνάσιο, φροντιστήριο έχει τάσει στα μαθηματικά να το πάμε προς τα εκεί. Βρε, άστο να ανθίσει, αλλά βέβαια θα μου πεις πού να βασιστώ και σε τι σύστημα να βασιστώ. Έτσι έχουμε αναπτύξει εκπαιδευτική και επαγγελματική κουλτούρα, η οποία ενισχύει πάρα πολύ την ατομική προσπάθεια, δηλαδή τύπου διάβαζε εσύ Χριστίνα μου να περάσεις και άστα τα άλλα τα παιδιά να κουρεύονται, να κάνουν ό,τι θέλουν. Εσύ διάβαζε να περάσεις. Όχι χρησιμοποίησε όσο μπορείς περισσότερο τις γνώσεις που σου δίνει το σχολείο, το φροντιστήριο ακόμα, αλλά γενικά τις γνώσεις που θα πάρεις σε αυτή την εκπληκτική ηλικία που εκπαιδεύεσαι και καμία έμφαση στη συνεργατική νοοτροπία. Αντίθετα, καλλιεργεί η οικογένεια αυτή την υψηλή ανταγωνιστικότητα και τη χαμηλή εμπιστοσύνη. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μετά θα βγει στην κοινωνία και θα πρέπει να συνεργαστεί, θα πάει να πιάσει δουλειά κάπου. Η εκδήλωση ξέρεις πώς θα είναι, με δυσκολία εμπιστοσύνης και με ατομιστικές στρατηγικές. Δηλαδή θα πεισμώνει αν δεν του δώσουν feedback. Αν εξελιχθεί κάποιος άλλος θα δημιουργεί σενάρια στο μυαλό του ότι υπάρχουν, είναι γνωστός του διευθυντή, του τάδε. Λειτουργούμε με τέτοιες έτσι, σκέψεις πολύ διαστρεβλωμένες που δεν μας κάνουν ευτυχισμένους καθόλου.
Πάντως υφίστανται ακόμα αυτές οι νοοτροπίες.
Βέβαια, γιατί είναι μικρές οικογένειες, φεύγεις από την οικογένεια και πας να εργαστείς στην εργασία και βλέπεις άλλη μια άλλη οικογένεια εκεί. Πάλι με αγαπημένα άτομα, με κλειστό κύκλο εμπιστοσύνης, γιατί και πάλι δεν υπάρχει συνεργατική ταυτότητα. Καμία συνεργατική ταυτότητα. Γι' αυτό βλέπεις ότι οι πολυεθνικές όταν έρχονται στην Ελλάδα, εγώ δουλεύω πολύ με φαρμακευτικές εταιρείες, αυτό το ζήτημα της κουλτούρας, της συλλογικότητας, προκειμένου να το εφαρμόσουν στη χώρα μας και για να έχει και επιτυχία, θέλει δυστυχώς ισχυρή εποπτεία. Δυστυχώς. Και για να πετύχει στη χώρα μας, το πολλές φορές το συνδυάζουμε μαζί με incentives, δηλαδή με επιβραβεύσεις. Για να γίνεις ομαδικός, θα επιβραβευτείς. Ενώ, ας πούμε, σε μια αμερικανική κουλτούρα αυτό θα ήταν
Αυτονόητο.
αυτονόητο. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, το βλέπεις όμως και κάπου αλλού, γιατί είναι η ειδικότητά μου αυτή και στην υγεία. Άκου να δεις, αυτό έχει φοβερό ενδιαφέρον. Βλέπεις ότι το σώμα σου πάει καλά, σου στέλνει πάρα πολλές ενδείξεις. Πας στον γιατρό, ο οποίος είναι μια φιγούρα εξουσία, σου δίνει κάποιες συμβουλές και οδηγίες. Π.χ. το πολύ γνωστό να περπατάς, να τρως πιο υγιεινά. Απορρίπτονται αυτές οι οδηγίες ή τα φάρμακα. Δημιουργούμε σενάρια. Αχ, καλά τώρα, τα έχει κάνει πλακάκια με τις εταιρείες, τώρα μου δίνει φάρμακα. Τι θα κάνει. Γίνεται λοιπόν μια εσωτερική απόρριψη των οδηγιών του γιατρού και δημιουργεί μια δική σου κοσμοθεωρία. Και γι' αυτό το λόγο στη χώρα μας, συγκριτικά με την Ευρώπη, έχουμε πάρα πολλά κρούσματα ανθρώπων στα επείγοντα. Παρόλο που το σύστημα υγείας μας, όποιο και να είναι, σε βοηθάει κατά κάποιο τρόπο να έχεις συμβουλές υγείας και καλό lifestyle. Γιατί έχουμε την καλύτερη διατροφή στον πλανήτη, το καλύτερο κλίμα, την πιο όμορφη χώρα, επιτρέψτε μου να πω. Αλλά παρά αυτά, αυτές οι εσωτερικές οδηγίες που δημιουργούμε από μόνοι μας, η δική μας κοσμοθεωρία, μάλλον κάποιος από εμάς που έχουμε προβλήματα, μπορεί να μας οδηγήσει στα επείγοντα πολύ πιο γρήγορα από ότι αν τηρούσαμε τις οδηγίες του γιατρού. Για να μην τα λέμε όμως όλα έτσι αρνητικά, να πω και κάτι ελπιδοφόρο, να σας πω λιγάκι το εξής, το οποίο το συζητάω πάρα πολύ συχνά με συναδέλφους μου, ότι ο παραδοσιακός ατομικισμός του Έλληνα δεν είναι ένα μόνιμο εμπόδιο. Γιατί μέσα από την ψυχοεκπαίδευση που μπορείς να του κάνεις, αλλά και την ενίσχυση της ψυχολογικής ασφάλειας, και εδώ μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα σε κοινωνία, να ενισχύουμε την ψυχολογική ασφάλεια και να βοηθήσουμε ο ένας να εμπιστεύεται τον άλλον, μπορούμε να περάσουμε από τον αμυντικό ατομικισμό στον όριμο αυτοκαθορισμό που λέμε. Έτσι, αυτό που είχε περιγράψει και ο Μάσλοου, να κάνεις define τον εαυτό σου μόνος σου, ποιος είσαι με τη δύναμή σου. Μπορούμε να το καταφέρουμε, είμαστε πολύ δυνατοί άνθρωποι. Και φυσικά ένας ατομισμός χωρίς φόβο, αλλά με επίγνωση, συνεργασία και εμπιστοσύνη στις υγιείς σχέσεις, έτσι. Άρα Υπάρχει η ελπίδα. Τίποτα δεν είναι κλεισμένο και δεν ολοκληρώνεται. Στην ψυχολογία γενικά δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Καθόλου. Αντίθετα, υπάρχουν λύσεις σε όλα. Αρκεί κάποιος να το πιάσει και να το διερευνήσει από σκοπιά 360 μοίρες, όσο γίνεται.
Μιλήσατε για τις ψυχολογικές ανάγκες που υπάρχουν, που αυξάνονται, που υπάρχει μεγάλη ανάγκη πάνω σε αυτό. Το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία είναι ακόμη ζωντανό?
Όχι τόσο όσο τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά θα σας πω, ο Αρβανίτης το 2009 έκανε μια δημοσίευση για το στίγμα στην Ελλάδα, ειδικά σε επαρχιακές περιοχές της χώρας μας, αλλά και σε μεγάλες ηλικίες που πας σε ψυχολόγο. Εμείς στην ηλικία μας, μας έδινε μια φάπα ο πατέρας μας και κατευθείαν νησιώναμε, έτσι. Ή το πολύ γνωστό που λένε, καλά, εμείς σε ψυχολόγο δεν πήγαμε, τι πάθαμε. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, το τι πάθαμε, το τι πάθαν τα παιδιά σας και οι υπόλοιποι είναι το ζητούμενο. Τώρα, κοίτα, το στίγμα στην Ελλάδα κρατάει ακόμα πάρα πολύ ισχυρά, ειδικά στην επαρχία και σε μεγάλες ηλικίες. Υπάρχει πολύ έντονα η έκφραση το τι θα πει ο κόσμος. Πάρα πολύ έντονα. Έχει πολύ μεγάλη ισχύ αυτό, γιατί ο κόσμος παραμένει με βάση τον ατομικισμό που αναλύσαμε ένα κακό και επικίνδυνο μέρος που δεν πρέπει να ξέρουν πραγματικά ποιος είσαι και το τι συμβαίνει πίσω από την πόρτα σου, έτσι. Εφόσον το τι θα πει ο κόσμος λειτουργεί σαν μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου, σε αποθαρρύνει να αναζητήσεις βοήθεια. Ειδικά τους άντρες που πρέπει να έχουν το προφίλ το τέλειο, το ανεξάρτητο, το
Το δυνατό.
ατρόμητο, βέβαια, δυνατή, ο άτρωτος. Ε? Και παράλληλα η αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας που βλέπετε που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να μην πούμε μόνο για τη χώρα μας, υπάρχει μια στρατηγική αποδυνάμωση του συστήματος ψυχικής υγείας, καθιστά έτσι την πρόσβαση λιγάκι άνηση, είναι τρομερά γραφειοκρατική. Συχνά από μόνη της είναι στιγματιστική μέσω από το άμκα σου, από τα φάρμακα που παίρνεις, ακόμη και από την ίδια την υπηρεσία. Εδώ έχω τύχει πάρα πολλές φορές σε δημόσιες δομές να περιμένω να κάνω κάποια συζήτηση με συνάδελφο και βλέπω ας πούμε ασθενείς που γίνεται λήψη ιστορικού και επειδή στο ιστορικό του υπάρχει χρήση κάποιων φαρμάκων για οποιαδήποτε συναισθηματική διαταραχή, ασκείται κριτική στιγματιστική από τον νοσηλευτή, την νοσηλεύτρια και τον ίδιο τον γιατρό. Φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και θέλω να προτείνω εδώ μια μελέτη την οποία εγώ βρήκα τρομερά χρήσιμη. Είναι του Thornycroft, που λέει ότι υπάρχει φοβερό discrimination στους ανθρώπους που έχουν ψυχικές διαταραχές, έτσι. Και μάλιστα αναφέρει για τη χώρα μας πολλά χαρακτηριστικά και τα ταιριάζει με την κουλτούρα, αλλά και την τεράστια δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Γι' αυτό. Ας το δούμε όμως όπως το ρωτάς, έτσι ακριβώς όπως μου το ρώτησες. Υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα στην Ελλάδα στις ψυχικές διαταραχές. Είσαι τρελός. Μια κατάθλιψη να έχεις, είσαι τρελός, κατευθείαν ετικέτα. Υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις. Έχεις αγχώδη διαταραχή, καλά δεν θα κάνω εγώ μαζί σου οικογένεια ή πού θα σε πάρουμε στη δουλειά. Αφήστε που δεν βρίσκουν εύκολα εργασία. Τρομερά υψηλές κοινωνικές διακρίσεις. Με άτομα που έχουν ψυχικές διαταραχές θα σας πω το εξής. Στην Αγγλία κάποιος που έχει σχιζοφρένεια, διαγνωσμένη και βρίσκεται στη θεραπεία του και είναι ρυθμισμένος, μπορεί να εργαστεί αρκετά εύκολα. Όχι πάρα πολύ εύκολα, αλλά αρκετά εύκολα. Στην Ελλάδα είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Εκτός αν είναι κάποιος συγγενής και δώσει μια πολύ απλή εργασία σε κάποιον, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με τις μελέτες που έχουν γίνει για τη χώρα μας, για το στίγμα γενικά, η Ελλάδα έχει τέσσερις μηχανισμούς και εδώ πες μου τη γνώμη σου. Ο πρώτος μηχανισμός είναι η στερεοτυπική σκέψη. Δηλαδή, οι ψυχικά ασθενείς είναι επικίνδυνοι. Αυτό το ακούς συχνά.
Συχνά.
Το.
Πολύ συχνά.
Είδες. Έτσι. Ή, μωρέ τώρα πού να συνεργαστώ με κάποιον που έχει ψυχική ασθένεια. Θα είναι αδύναμος κρίκος. Και αυτό πάλι.
Και αυτό.
Και αυτό. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η προκατάληψη. Δηλαδή, υπάρχει μια αρνητική συναισθηματική στάση, φόβος και ντροπή. Αν εγώ παίρνω φάρμακα, πρέπει να το κρύψω. Δεν πρέπει οι άλλοι να ξέρουν ότι εγώ παίρνω αντικαταθλιπτικά. δεν μπορώ να το πω, ή θα το κάνω υπεραναπλήρωση που βλέπετε στα social media που βγαίνουν κάποιοι και λένε είμαι πάρα πολύ περήφανη να σας πω ότι έχω ξεκινήσει την καταθλιπτική αγωγή. Είναι ακριβώς η απέναντι πλευρά, έτσι,
Ναι.
από αυτό. Πάντως αυτό όλο διακατέχεται από προκατάληψη, μεγάλη προκατάληψη. Ποιος γιατρός, μέσος γιατρός σήμερα θα δει στο ιστορικό του ασθενούς του χρήση ψυχότροπων ουσιών και δεν θα τις απορρίψει, που δεν είναι η ειδικότητά του, έτσι.
Ναι.
Αντί να πει, έχεις κάποιο ψυχίατρο που σε παρακολουθεί, ναι, που θα έπρεπε να γίνει συζήτηση με τον ψυχίατρο, αν εσύ έχεις αντίρρηση, να μιλήσεις με την ειδικότητα που χορηγεί αυτό το φάρμακο και όχι να τα απορρίπτεις και να δημιουργείς την προκατάληψη στο μυαλό του ασθενούς. Ο τρίτος μηχανισμός, Μάριον, είναι ο διαχωρισμός που ταιριάζει με αυτά που συζητήσαμε πριν, δηλαδή εμείς versus αυτοί. Εμείς οι υγιείς και εσείς οι τρελοί. Εσείς οι αδύναμοι, εσείς με τα ψυχολογικά προβλήματα. Και έξω και το bullying που θα κάνουμε, η έκθεση, το χιούμορ, το υπερβολικό, για να δείξουμε ότι εμείς είμαστε πιο καλοί από εσάς που έχετε αυτά τα προβλήματα. Και αυτό πηγάζει από αυτό το μοτίβο, το ότι την παιδική στάση, αυτή την παιδική προσκόλληση, ότι μαμά, κοίτα τι καλός που είμαι, να σου πει τον μπράβο η μαμά, ενώ οι άλλοι είναι πολύ κακά παιδιά. Εσύ είσαι πάρα πολύ καλός. Ο τέταρτος μηχανισμός είναι οι τρομερές διακρίσεις που μου το είπες και μόνη σου από πριν, ότι ακόμα υπάρχουν, ναι. Διότι τα συστήματα που βλέπεις μέσα σε ελληνικές επιχειρήσεις είναι φοβερές διακρίσεις. Αγαπημένα άτομα, απόκρυψη πληροφοριών, bullying, στιγματισμός, περιθωριοποίηση. Και γενικά θα δείτε ότι όσοι έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αποκλείονται από την εργασία, από την κοινωνία και από υπηρεσίες. Εγώ θα σας πω για νευροδιαφορετικά άτομα, που δεν είναι διαταραχή αποκλειστικά. Κάποιος άνθρωπος με ήπιο αυτισμό, ο οποίος μπορεί να ενταχθεί και να εργαστεί κανονικά παντού και να λειτουργήσει παντού, παρόλα αυτά αντιμετωπίζεται σαν ένα περιθώριο, ένα άτομο το οποίο δεν ανήκει σε εμάς, τους υγιείς, τους καλούς, τους έξυπνους, αλλά εσύ είσαι λίγο διαφορετικός. Και όλο αυτό γιατί σκέφτεσαι, απλά σκέφτεσαι με λίγο διαφορετικό τρόπο. Έτσι, είναι φοβερό αυτό. Και πρόσφατα θέλω να σου μοιραστώ και μια εμπειρία που είχα με δικό μου θεραπευόμενο, ο οποίος είναι έτσι στο φάσμα, αλλά πάρα πολύ ήπια. Πάρα πολύ, τρομερά ήπια, είναι τρομερά λειτουργικό άτομο. Επειδή λοιπόν οι καθηγητές του στη σχολή γνωρίζουν, το έχει δηλώσει ο ίδιος, κακώς το δήλωσε βέβαια, αλλά τέλος πάντων, με αυτά που γίνονται, ότι είναι στο φάσμα, σε κάποιες εξετάσεις τον απέρριψαν πριν του κάνουν καν ερωτήσεις, με την έννοια του ότι θα είναι εμπόδιο ο αυτισμός στο μέλλον, το οποίο δεν έχει ούτε νομική βάση, αλλά ούτε και επιστημονική βάση. Και αναγκαστήκαμε να περάσουμε τέλος πάντων από τεράστια διαδικασία νομικά, με υποστήριξη από ένα μεγάλο σύστημα όλων μας, για να μπορέσει το παιδί να πάει να δώσει τις εξετάσεις, να τελειώσει τη σχολή του. Όπου
Μάλιστα.
μιλάμε άριστος, όχι αστεία. Εδώ λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Υπάρχει φοβερό στίγμα. Και εκφράσεις τύπου μην το πει σε κανένα, τρελός, αδύναμος, ανίκανος, γραφικός. Και η ψυχική υγεία, ειδικά πολλές φορές όταν θέλουν να κατηγορήσουν γυναίκες για τη λειτουργικότητά τους ή για τη διεκδίκησή τους, είναι πάλι και αυτό πολύ ακραίο στην Ελλάδα. Αν μια γυναίκα έχει στοιχεία διεκδικητικότητας, τότε χαρακτηρίζεται στην Ελλάδα με ακραία ψυχοπαθολογία, τρέλα, επικινδυνότητα, ιστερία. Και γι' αυτό στη μελέτη της Αρβανίτη, σας λέω, στην κοινωνική ψυχιατρική, στην επιδημιολογία στην Ελλάδα, αυτές οι στιγματιστικές αντιλήψεις μας έχουν κρατήσει 100 χρόνια πίσω.
Μάλιστα.
Έτσι.
Κλείνοντας τη σημερινή απίστευτα ενδιαφέρουσα συζήτηση, μας αναλύσατε, όντως μας κάνατε μία ψυχική, ψυχολογική τομογραφία της ψυχολογίας του Έλληνα. Θα θέλατε να δώσετε μία πρακτική συμβουλή για το πώς μπορούμε ατομικά να ενισχύσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα στην καθημερινότητα.
Βεβαίως, βεβαίως. Παρόλο που σαν λαός κουβαλάμε συλλογική εξάντληση και παρόλο που μπορεί να έχουμε κινησμό και παραίτηση, τα φαινόμενα αυτά υπάρχουν παντού γύρω μας και όχι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να εστιάσουμε στο εξής, ότι η θεωρία της μετατραυματικής ανάπτυξης, το post-traumatic growth, δείχνει πως μετά από μεγάλες κρίσεις οι άνθρωποι πάντα μπορούν να βρουν νέο νόημα, μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα αλλά και βαθύτερη ανθρωπιά, έτσι. Και αυτό μπορούμε να το δούμε, αν θέλουμε και evidence από το κόσμο γύρω μας. Οι χώρες που πέρασαν πολέμους, κρίσεις και φτώχεια, π.χ. δείτε πρόσφατα Ιρλανδία, Ισπανία, οικονομική κρίση, έχουν ανακάμψει ψυχολογικά, έχουν ανακάμψει πολιτισμικά και οικονομικά, όταν βρήκαν νέες αφηγήσεις ταυτότητας. Δηλαδή, αυτό το identity narrative που λένε οι ψυχολόγοι είναι ότι πρέπει να ξαναορίσεις τον εαυτό σου από την αρχή και να μην ανακυκλώνεις το φόβο από τη μία γενιά στην άλλη. Παιδί μου, να φύγεις από την Ελλάδα γιατί εδώ πέρα δεν έχει μέλλον, δεν έχει τίποτα. Αντίθετα, στα παιδιά πρέπει να λέμε, πρέπει να παλέψεις για να φτιάξεις την καλύτερη δυνατή έκδοση της Ελλάδας, ώστε στο μέλλον εσύ και οι λοιποί, τα παιδιά σου, οι φίλοι σου, να ζείτε πολύ καλύτερα από ό,τι ζήσαμε εμείς. Δεν είμαστε καταδικασμένοι. Η ψυχολογία γενικά δεν εξηγεί απλά τι συμβαίνει, προσφέρει και λύσεις. Εάν καταλάβουμε τους ψυχολογικούς μηχανισμούς πίσω από το φόβο, την καχυποψία και την ανασφάλεια, τότε μπορούμε να τους αλλάξουμε. Αυτό έχω να πω.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή μας συζήτηση.
Και εγώ, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.